Vakorinte vakudanga chipatulo 16. Sono kuyana na vya kupereka vya kuvwira wa Kristu wa kujudeya, namwe mukwenera kuchita ntheura, ngande umo nkapalilira mipingo ya kugalatia. Pazuwa la kudanga la sabata, waliose wa imo wajipatulire kantu akuwangamanya kupereka. Kwa kuyana na umo wanga sakatira, na kusunga makora makuti para ine ndiza, kuleke kuti ndipo kizakawa vya kusangura. Ntheura para ndafika ndizamku wapa bakarata wantu awo mukabazomerezga, na kuwatuma kuti vayegere vya wanangwa vinu ku Yerusalemu. Usangencha kwenerera kuti nani ndirute, vantu awo vizamkurungozgana nani. Ndizamkumuchezgerani parandaporota mu Makedonia. Pakuti ngukumba kwendera kwenikura. Ndipo panyake ndizamkukarako namwe panji nyengo yosi ya chiuvi. Mwakuti mwiza kandovwira luviro pa ulendo wani kosi uko ndizamkuruta. Chifukwa kuti ngukumba kwiza kamuonani paka nyengo kachoko waka chara para nkujumpa munthowa. Kugomezga kwiza kakara nyengo itali usangefumu ya somerezga. Kweni ndizamukara mu Efeso kufikira pazuwa la Pentekoste. Chifukwa mwavi ukuru wandijurikira wa kuchitira mlimo wa kukwana. Nangawuli varwani mbanandi. Para Timote wafika, muone kuti mukukara nayo mwakufasa. Chifukwa nayo wa kuteveta mlimo wa fumu ngandine. Ntheula kuwavye na yumoza wa muyuyule. Kweni mwavirani kuti wende mumtende pakurutirizga ulendo wake na kuwereraso kwa ine. Chifukwa ine nkukazga kuti wizenge na babali mchipulikano. Sono ngandi mubali witu Apolo, ndine nkamukoserezga chomene kuti wizakamuchezgerani pamoza na babali wanyake mchipulikano. Kweni kuti likawa kumbolake chara kwiza panyengo iyi. Kweni wati wize para wabana nyengo iweme. Muve maso, mwimilire nganganga mchipulikano chinu. Muwe vachikanga na wangongono. Vyose ivo mkuchita, vichitikire mkutemwa. Mwababari, mkumanya kuti Stefanasi na mbumba yake, ndiwa wakawa wa Kristu wa kudanga kungana mu Akaya. Ndipo bari kujipereka kumulimo wa kutivetera wa Kristu. Ndiura mkumuwe yani, kutinamu murondezge urongozi wa wantu ngandi awa. Ndipo na muntu yose uyo wa kuteveta pamoza nawo. Ndiri wa kukondwa kuona kuti Stefanasi, Tiro Tunato, na Akaiko wiza pakuti kwiza kwao kwa wanga kuti imwe mulipo. Chifukwa bakandisanguruska ine ngandi umo bakasanguruskiraso na imwe uwo. Wantu ngandi awa mukwenera kuwamanya. Mipingo ya muasia yikumuta uzgani. Akwira na Prisira pamoza na mpingo uwo kuungana munyumba yao wakumuta uzgani na kutemwa kose mwafumu. Wabali vitu wose wakumuta uzgani. Muta uzgani na kutemwa kwenecho pakufyochontana. Ine Paulosi ndalemba kutauzga uku na wokulani na lane. Usange waliosi wakuleka kutemwa fumu watembeke. Fumu yitu zani. Uchizi wa fumu Yesu uwenge namwe. Kutemwa kwane kuwenge na imwe mose mwa Kristu Yesu. Amen.